CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Αβαδόπουλος.
CINQ 102,3. Emission.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Αβαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Η ώρα είναι 8 ακριβώς. Και στο σημερινό μας πρόγραμμα θα έχουμε ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle σήμερα 28 του Φλεβάρι 2019, τελευταία μέρα του Φλεβάρι. Αύριο μπαίνει ο Μάρτης και να έχουμε ένα καλό μήνα, τελευταία μέρα του μήνα σήμερα. Ο καιρός είναι αίθριος έξω με 9 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 και θα πέσει στους μείον 14 βαθμούς Κελσίου με εν μέρει νεφελώδεις. Αύριο Παρασκευή θα είναι σχεδόν ηλιοφάνεια με 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, ενώ το Σάββατο θα παραμείνει η θερμοκρασία στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου με λίγο χιόνι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά κάνει λόγο από 6 έως 12 εκατοστά χιόνι από Κυριακή βράδυ έως Δευτέρα το πρωί. Ο χειμώνας δεν λέει να φύγει. Έτσι είναι. Απρόβλεπτος ο καιρός στον Καναδά, αλλά εντάξει, ως βόρειο μέρος έχουμε και κρύο. Σήμερα θα έχουμε ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στις 9 η ώρα, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ενδιάμεσα θα έχουμε την επισκόπηση τύπου, μικρές ειδησούλες και ενδεχομένως να έχουμε και ένα καλεσμένο από την Συντονιστική Επιτροπή Κοινοτικής Διαφάνειας. Ενδεχομένως είπα, δεν είναι σίγουρο. Αν όχι, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ωραίες ειδησούλες και καλά τραγουδάκια. Ξεκινάμε λοιπόν το πρόγραμμά μας με ανακοινώσεις και θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30. Από μένα το Δημήτρη Παπαδόπουλο, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε το Radio Centreville στην σημερινή σας συντροφιά και καλή ακρόαση. Ακολουθούν ανακοινώσεις. Είναι μια προσφορά της ελληνικής υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ανακοίνωση. Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ένας αριθμός από εξειδικευμένους επαγγελματίες πήρε την πρωτοβουλία σε αυστηρά εθελοντική βάση να σχηματίσει ανεξάρτητη ειδική επιτροπή εμπειρογνώμων που θα εξετάσει τις διάφορες επιλογές για την καλύτερη χρήση της ιδιοκτησίας επί της οδού Sherbrooke Street. Πρόκειται για μια ομάδα εξαιρετικά σεβαστών επαγγελματιών, οι μισοί εκ των οποίων είναι εμπειρογνώμονες σε ακίνητα. Είμαστε ευγνώμονες για τον χρόνο που αφιερώνουν για το σκοπό αυτό σε βάση προμπόνο, χωρίς αμοιβή. Η Επιτροπή έχει ευρία ελευθερία κινήσεων, πλήρη ανεξαρτησία όσον αφορά την ιδιότητα μέλους, τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα. Διαθέτει επίσης την δυνατότητα να αναλύει την οικονομική κατάσταση του οργανισμού, να συζητά και να κάνει διαπραγματεύσεις με πιθανούς μεσίτες, αγοραστές ή άλλους εμπειρογνώμονες ακινήτων για λογαριασμό της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία από ανεξάρτητους επαγγελματίες και είμαστε τυχεροί για την πρωτοβουλία τους αυτή. Ξεκίνησαν το έργο τους στα τέλη του Οκτωβρίου 2018 με εξαιρετική επιμέλεια. Έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της ελληνικής κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ. Ασφαλώς θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς και την διακυβέρνηση της ελληνικής κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ, ώστε όσες συστάσεις προτείνει η Επιτροπή Εμπειρογνώμων θα πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση όπως ισχύουν. Τα 7 μέλη της Επιτροπής είναι ο James Παπαδημητρίου, ο Πίτερ Μουχτερός, ο Σαμ Τζούμας, ο Μιχάλης Μαστρονικόλας, ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο Δημήτρης Κατσαούνης και ο Νίκος Παπαπάνος από την ελληνική κοινότητα Μίσονος Μόντρεαλ. Ζητούνται εθελοντές. Οι ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ αναζητούν εθελοντές και εθελόντριες να πλαισιώσουν το πρόγραμμα υποστήριξης των ηλικιωμένων για τα γραφεία τους στο Μόντρεαλ, Λαβάλ και Νότια Ακτή. Αν σας αρέσει να προσφέρετε το χρόνο σας βοηθώντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αν πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι για όλους και δεν έχει ηλικία, αν θέλετε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία μέσα στον εθελοντισμό πάνω στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών ή σε δουλειά γραφείου, αν σας αρέσει να συμμετέχετε στην οργάνωση ημερίδων ή παρουσιάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, αν είστε φοιτητής ή φοιτητρία που θέλει να πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση, ή αν απλά σας ευχαριστεί να νιώθετε χρήσιμος προσφέροντας χαμόγελα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η γλώσσα της αγγλικής ή της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-906-0784 ή με email mavranitaki@hcgm.org. Ανακοίνωση. Ζητούνται εθελοντές οδηγοί για μεταφορά ηλικιωμένων. Οι ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ αναζητούν εθελοντές ή εθελόντριες οδηγούς για συνοδεία ηλικιωμένων σε γιατρικά ραντεβού για την περιοχή του Μόντρεαλ. Αν έχετε αυτοκίνητο, σας προσφέρουμε κάρτα εθελοντή για δωρεάν πάρκινγκ καθώς και 10% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα των ελληνικών κοινωνικών υπηρεσιών. Ελάτε να προσφέρετε το χρόνο σας βοηθώντας συνανθρώπους σας που έχουν ανάγκη. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-906-0784 ή με email στο mavranitaki@hcgm.org. Ανακοίνωση. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Έλληνα της χρονιάς. Η ελληνική κοινότητα Μίσονος Μόντρεαλ, σε αναγνώριση της προσφοράς διαφόρων ατόμων στη ζωή της παροικίας και στον ελληνισμό, συνεχίζει την απονομή της θεμητικής διάκρισης «Ο Έλληνας της Χρονιάς». Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων είναι η εξής. Το κοινό της παροικίας μας προσκαλείται να προτείνει υποψηφιότητες ατόμων που με την κοινή προσφορά τους, την επιστημονική και επιχειρηματική επιτυχία τους, τη διάκριση στα γράμματα και στις τέχνες και γενικά με την συμπεριφορά τους στον εδώ ελληνισμό ως κοινωνικό σύνολο αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση και πηγή υπερηφάνειας και προβολής. Μια τριμελής επιτροπή θα επιλέξει από τις κατατεθειμένες προτάσεις και θα ονομάσει τους αποδέκτες της τιμητικής αυτής διάκρισης. Η υποβολή αιτήσεων, όπου πρέπει να περιλαμβάνεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, CV, θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Έλληνας της χρονιάς», ανάλογα με το προτινόμενο άτομο στην διεύθυνση «Helen of the Year», Selection Committee 5777 Wilderton Avenue, Montreal, Quebec, H3S2V7. Ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ανακοίνωση. Σύγκληση ειδικής κοινοτικής γενικής συνέλευσης. Προς όλα τα μέλη της κοινότητας, παρακαλείστε να παραστείτε στην παρακάτω ειδική γενική συνέλευση των μελών της κοινότητας που θα γίνει την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 3 μετά μεσημβρίας στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο Ανδριανός Μαρής 5757 Wilderton Avenue στο Μόντρεαλ. Ημερήσια διάταξη. Έναρξη συνεδρίασης. Διαπίστωση απαρτίας. Προσευχή. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέας Συνέλευσης. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Κοινοτικές εκλογές 2019 Α. Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών Β. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Γ. Προϋπολογισμός εκλογών. Αναφορά Προέδρου, περίοδος ερωτήσεων μελών, νέα θέματα από τον Γενικό Γραμματέα Χαράλαμπο Μπαμπαρούτσι. Σύλλογος Ηλικιωμένων Ασκληπιός ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός στα πλαίσια των προγραμμάτων του θα αρχίσει και πάλι να προσφέρει για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μαθήματα γιόγκα χαμηλής έντασης από έμπειρη εκπαιδεύτρια κάθε Τρίτη από τις 11.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 16 Απριλίου 2019, δηλαδή για 14 εβδομάδες στην αίθουσα του Τσουλόγου στο 549 Τζάρι West, γωνία Curbs. Τα μαθήματα θα προσφέρονται και πάλι εντελώς δωρεάν για όλα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, γυναίκες και άντρες. Για δήλωση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο γραφείο του Συλλόγου στο 514-271-7224, 514-271-7224. Πιστεύουμε ότι για ακόμα μια φορά θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα αυτό και θα υποστηρίξετε την προσπάθειά μας. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηλικιωμένων, ο Ασκληπιός. Ακούσατε ανακοινώσεις. Ήταν μια προσφορά της Ελληνικής Υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για τις ανακοινώσεις σας στείλτε μας fax στο 514-221-2425 ή στο email montreal@greekradio.ca. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την Ελληνική Υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Το γλυκό σου γράμμα, ωχ μανούλα μου, καλοκαίρι κρύο. Ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου, ωχ μανούλα μου. Μα Πάγω δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Ένα ρούχο ματωμένο στρώνω για να ξαποσταίνω στο υγρό τσιμέντο. Ωχ, μανούλα μου, στο κελί το διπλανό μου φέραν κι άλλον αδελφό μου. Πόσα θα τραβήξει, ωχ, μανούλα μου. Εγώ δε ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις.
Ήταν ο Γιώργος Καζατζίδης της Γερακίνας γιος. Θα τη βγάλουμε με ζεμπεκές απόψε. Έτσι, ωραία τραγουδάκια. Ιταλία-Ελλάδα στο μικροσκόπιο της Κομισιόν, μας λέει μια είδηση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη σχολιάζονται εκτενώς στον τύπο. Αφορμή είναι οι επισημάνσεις της Κομισιόν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στο οποίο συμμετέχει πλέον και η Ελλάδα. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη σχολιάζονται εκτενώς στον γερμανικό τύπο. Αφορμή οι τελευταίες επισημάνσεις της Κομισιόν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στο οποίο πλέον συμμετέχει για πρώτη φορά και η Ελλάδα. Η Κομισιόν τα βλέπει μαύρα για την Ιταλία, επιγράφεται ανάλυση στις οικονομικές σελίδες της Frankfurter Allgemeine Zeitung. Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος, η Κομισιόν επικρίνει τη στασιμότητα στις μεταρρυθμίσεις, αλλά ούτε η Ελλάδα και η Κύπρος παίρνουν καλούς βαθμούς στις Βρυξέλλες. Για την Ελλάδα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής. Ποτέ δεν υλοποιήθηκαν πλήρως οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονταν στα προγράμματα διάσωσης. Από αυτή την άποψη δεν εκπλήσει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει υπερβολικές δημοσιονομικές ανισορροπίες. Μόνο αν η ελληνική κυβέρνηση τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες κατά τρόπο που ικανοποιεί τους πιστωτές, μπορεί να υπολογίζει σε περαιτέρω οικονομική βοήθεια. Σύμφωνα με απόφαση του Eurogroup το περασμένο καλοκαίρι, η Αθήνα θα λάβει τα κέρδη που είχε αποκομίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την αγορά ελληνικών ομολόγων. Η πληρωμή θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο. Για το Μάρτιο προβλέπεται να εκταμιευθεί σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το αν θα δοθεί η σχετική έγκριση από το Eurogroup σε περίπου 2 εβδομάδες εξαρτάται για μία ακόμη φορά από το αν οι πιστωτές είναι ικανοποιημένοι με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Στο ελληνικό ζήτημα αναφέρεται και η εφημερίδα Rheinzeitung του Koblenz. Πολλοί μιλούν για καταστροφική λιτότητα. Μέρος της αλήθειας, ωστόσο, αποτελεί και η διαπίστωση ότι η Ελλάδα δεν ήταν διατεθειμένη να επιλύσει τα δομικά της προβλήματα με τις δικές της δυνάμεις. Τελικά και τα 3 πακέτα βοήθειας δεν ήταν παρά μια μάταιη προσπάθεια να οδηγηθεί η Ελλάδα στο δρόμο της σύνεσης, μόνο που δεν πρόκειται για μόνιμη λύση. Αλλά απομένει να δούμε αν θα αποδειχθεί καλύτερη η άλλη λύση, την οποία επιλέγει τώρα η Ιταλία. Αρνείται να προχωρήσει σε περικοπές και ξοδεύει ακόμη περισσότερα χρήματα από εκείνα που δεν έχει. Κενές υποσχέσεις, παράλυτη οικονομία, επιγράφεται ανάλυση της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt, η οποία εστιάζει αποκλειστικά στην Ιταλία. Ο αρθρογράφος κάνει λόγο για τριγμούς στον κυβερνητικό συνασπισμό της Ρώμης με αφορμή την ήττα των 5 αστέρων στις τοπικές εκλογές της Σαρδινίας, αλλά κυρίως την πιθανή εμπλοκή της ακροδεξιάς Λέγκα σε σκάνδαλο παράνομης χρηματοδότησης. Για να επισημάνει τελικά τα εξής: ενώ οι κυβερνώντες ασχολούνται με τα δικά τους, η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται με ρυθμούς που κόβουν την ανάσα. Η υλοποίηση γενναιόδωρων προεκλογικών υποσχέσεων επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ούτε λόγος δεν γίνεται πια για την απαιτούμενη μείωση χρέους σε ποσοστό κάτω από το 130% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ανάπτυξη δεν αναμένεται ούτε στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Από τεχνικής απόψεως, η Ιταλία έχει ήδη περιέλθει σε ύφεση. Για υπερβολικές δημοσιονομικές ανισορροπίες κάνει λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ιταλία αποτελεί βάρος για την Ευρωζώνη, υποστηρίζει από την πλευρά του ο επί σειρά ετών επικεφαλής του Euro Working Group, Thomas Wieser, μιλώντας στην αυστριακή εφημερίδα Der Standard. Στο ερώτημα πώς θα επιστρέψει στην ανάπτυξη η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ο Wieser λέει ότι δεν έχει απάντηση, αλλά εικάζει ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται είτε μια τεράστια κρίση, είτε ένα καλά οργανωμένο πολιτικό σύστημα, είτε ένα θαύμα. Τι μπορεί όμως να κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο Αυστριακός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν πρόκειται να αποφέρουν αποτέλεσμα στην περίπτωση της Ιταλίας. Ο ίδιος λέει ότι οι Ιταλοί θα πρέπει να αφαιθούν στη δυστυχία τους. Αν δεν μπορέσουν να αναχρηματοδοτηθούν στις αγορές, θα υποστούν τις συνέπειες και αν χρειαστούν έξωθεν βοήθεια, θα τη λάβουν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα κάνουν επιτέλους τα απαραίτητα βήματα.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και επειδή έκανα λάθος το όνομα του μεγάλου δάσκαλου του λαϊκού τραγουδιού, τον είπα Γιώργο Καζαντζίδη, ενώ είναι Στέλιος Καζαντζίδης, ανεπίτρατο λάθος για έναν πατριάρχη βέβαια. Με παίρνει τηλέφωνο η Αλεξάνδρα και μου λέει Στέλιος Καζαντζίδης, και λέω ναι, Στέλιος είναι. Όχι, μου λέει πες Γιώργος. Λάθος. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι θα σου κάνει και αυτό. Πάντως διακοπές μου χρειάζονται, αυτό είναι ένα σίγουρο. Έχω να πάω διακοπές από το 1996. Ναι, καλά ακούσατε, από το 96 έχω να πάω διακοπές. Και μάλλον μου χρειάζονται, διότι αρχίζει και φαίνεται αυτό. Και επειδή έκανα λάθος το όνομα του Στέλιου, του Στελάρα, του αξίζει τώρα ένα double play και θέλει να ακούσει τώρα η Αλεξάνδρα τον γυάλινο κόσμο, αφιερωμένο από την Αλεξάνδρα σε όλους εμάς, από το Στέλιου Καζαντζίδη, γυάλινος κόσμος, ένα τραγούδι που έχει κακά τα ψέματα μεγάλη σημασία. Ακούστε το. Θα φτιάξει ένα καινούργιο κόσμο από την αρχή ο Στέλιος.
Ποιος θα μου δώσει δύναμη τον κόσμο αυτό να αλλάξω, φτιάξω όμορφες καρδιές, μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλίνε, να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη με. Να φτιάξω φίλο αλήθινο, το φίλο να πονάει, βάσανα και οι καημοί να λείψουνε απ' τη ζωή. Κι όμορφη να κυλάει. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κοσμέ γυαλί είναι. Να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη είναι. Και στις γυναίκας την καρδιά να βάλω λίγη μπέσα. Σαν να ψώ μια φωτιά, να καταστρέψω τη ψευτιά που έχει στα στήθια μέσα. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλί είναι. Και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη.
Παρόλα αυτά, το Brexit θα γίνει. Οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αναβολής του Brexit, η επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων Ινδίας και Πακιστάν και η συνάντηση του Donald Trump και του Kim Jong-un στο Ανόη σχολιάζονται σήμερα στον τύπο. Περισσότερα από τον Στέφανο Γεωργακόπουλο της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle.
Οι επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη αναβολή του Brexit, η επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων Ινδίας και Πακιστάν, καθώς και η συνάντηση κορυφής Donald Trump και Kim Jong-un στο Ανόη, σχολιάζονται σήμερα στον γερμανόφωνο τύπο. Περίπου ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρείται έντονη κινητικότητα στην βρετανική πολιτική σκηνή, με πολλούς βουλευτές να επανεξετάζουν τη στάση τους, την Πρωθυπουργό να μην αποκλείει πλέον μια αναβολή του Brexit και τον επικεφαλής των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν να προτίθεται να στηρίξει ένα δεύτερο δημοψήφισμα, σχολιάζει στο πρώτο σέλιδό της με τίτλο «Παρόλα αυτά το Brexit θα γίνει», η γερμανική εφημερίδα Tageszeitung. Η εφημερίδα του Βερολίνου επισημαίνει. Τρία είναι τα πιθανά σενάρια. Συμφωνία, Brexit δίχως συμφωνία ή αναβολή της αποχώρησης με σκοπό νέες διαπραγματεύσεις. Το αποτέλεσμα όλων των πιθανών ψηφοφοριών παραμένει ανοιχτό. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται πραγματικά να τα βρει με το Λονδίνο, θα πρέπει να καταλήξει από κοινού με τους Βρετανούς σε μια συμφωνία που θα διασφαλίζει τη στήριξη τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Υπηρετικής Ευρώπης. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει ότι μια αναβολή του Brexit θα ήταν ντροπιαστική, καθώς και μια παραδοχή της Βρετανίας ότι δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε μια κοινή γραμμή, γεγονός που εκ των πραγμάτων μοιάζει ούτως ή άλλως αδύνατο. Για την Τερέζα Μέι, μια αναβολή θα ήταν μια κίνηση τακτικής για να υποσκάψει την στροφή του Τζέρεμι Κόρπιν υπέρ ενός δεύτερου δημοψηφίσματος, αλλά και για να πιέσει περαιτέρω τους αντιπάλους της συμφωνίας της με τις Βρυξέλλες. Τι το καινούργιο θα μπορούσε ωστόσο να προκύψει μέσα στους επόμενους μήνες για να εξασφαλιστεί το πράσινο φως του Βρετανικού Κοινοβουλίου? Από την άλλη, κάθε τι που θα απέτρεπε ένα άτακτο Brexit είναι προτιμότερο από το χάος. Με αφορμή την επίθεση Ινδικών μαχητικών στο έδαφος του γειτονικού Πακιστάν, με την οποία κλιμακώνεται επικίνδυνα η διένεξη μεταξύ δύο πυρηνικών δυνάμεων, με αφορμή τον έλεγχο της διαφιλονικούμενης συνοριακής περιοχής του Κασμίρ, η Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει. Το Νέο Δελχή υποστηρίζει ότι έπληξε στρατόπεδο τρομοκρατών που προετοίμαζαν επίθεση κατά της Ινδίας. Ακούγεται κατανοητό, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ινδία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να προσλαμβάνονται και οι ανακοινώσεις του Ισλαμαμπάτ, το οποίο διατείνεται ότι δεν υποθάλπει τρομοκράτες, κατηγορώντας παράλληλα την Ινδία για πρωτοφανή επιθετικότητα. Η πακιστανική κυβέρνηση γνωρίζει ωστόσο ότι δεν ελέγχει όλες τις αρχές ασφαλείας στη χώρα, αλλά φυσικά δεν το παραδέχεται. Η επίθεση Ινδικών μαχητικών είναι η πρώτη αυτού του είδους από τον πόλεμο του 1971. Οι δύο γειτονικές χώρες οφείλουν να αποτρέψουν μια νέα κλιμάκωση που ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε πόλεμο για τον έλεγχο του Κασμίρ. Όσα όμως συμβαίνουν αυτές τις μέρες δεν εμπνέουν αισιοδοξία, καταλήγει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Για μια ακόμα φορά, η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης στρέφεται στους ηγέτες και των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει η ελβετική Neue Zürcher Zeitung, εν ώψη της δεύτερης συνάντησης κορυφής Kim Jong-un και Donald Trump στο Ανόη. Στο τέλος των επαφών, ο πρόεδρος Τραμπ θα ανακοινώσει, όπως άλλωστε και πέρσι το καλοκαίρι, μια μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη φορά όμως, οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες. Η πρώτη συνάντηση τον Ιούνιο του 2018 ήταν ιστορική, απλά και μόνο επειδή έλαβε χώρα. Ίσως αυτή τη φορά να προκύψει τουλάχιστον ένα γενικόλογο τελικό ανακοινωθέν, το οποίο να δρομολογεί μία μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση και τον αφοπλισμό στην Κορεατική Χερσόνησο.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και το επόμενο τραγούδι θέλει να το ακούσει το ναυτάκι του Ατλαντικού. Είναι ένα τραγούδι που άκουγε με τον μακαρίτη τον πατέρα μου, τον Βασίλη Παπαδόπουλο, όταν ήταν οδηγή ταξί στο Sheraton το hotel. Στο Mirabel ήταν αυτό, δεν ξέρω, δεν μου είπε. Αλλά όταν λέμε για Sheraton, μάλλον για το Mirabel θα ήταν. Τότε που ήταν ο πατέρας μου οδηγός ταξί, όταν το Mirabel είχε επιβατικά δρομολόγια. Πάνε χρόνια τώρα. 30 χρόνια, 20. Όχι, παραπάνω, 30 χρόνια θα είναι. Να είχαν οι καρδιές σαμπάρες, Μάκης ο Σταθοδωρόπουλος και Σαλέα στο Κλαρίνο, αφιερωμένο από τον Ναυτάκι του Ατλαντικού.
Να κάνουν χάρες όταν τις πληγώνουν. Να είχαν οι καρδιές σαν μπάρες να κλειδαμπαρώνουν. Να μην ξανακάνουν χάρες όταν τις πληγώνουν. Τα κλειδιά μου, γι' αυτό μπαίνω, βγαίνεις συνέχεια στην καρδιά μου. Να χάνει καρδιές σαν μπάρες, να κλειδαμπαρώνουν. Να μην ξανακάνουν χάρες όταν τις πληγώνουν. Να καταδικάζουν όταν τις καρδιάς τις πόρτες τις παραβιάζουν. Τις αγάπης τους προδότες να καταδικάζουν όταν τις καρδιάς τις πόρτες τις παραβιάζουν. Με κόλπα τα κλειδιά μου, γι' αυτό μπαίνω, βγαίνεις συνέχεια στην καρδιά μου. Μα εσύ πάντα παίρνεις με κόλπα τα κλειδιά μου, γι' αυτό μπαίνω, βγαίνεις συνέχεια στην καρδιά μου.
να κάνουν χάρες όταν τις πληγώνουν. Καρδιές αμπάρες να κλειδαμπαρώνουν, να μην ξανακάνουν χάρες όταν τις πληγώνουν.
Αυτά είναι έτσι ωραία ευχάριστα εύθυμα τραγούδια που θυμίζουν όμορφες ωραίες εποχές, πιο χαρούμενες στιγμές. Έτσι είναι αυτά. Προς έκδοση δεκαετούς ομολόγου η Ελλάδα αναρωτιέται μια οικονομική εφημερίδα. Στις εκτιμήσεις που θέλουν την Ελλάδα να προχωρά το προσεχές χρονικό διάστημα στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου αναφέρεται σε εκτενές δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, περισσότερα από τον Κώστα Σημεωνίδη.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους σχεδιάζει ήδη την επόμενη κίνηση, επισημαίνει δημοσίευμα της οικονομικής Handelsblatt, που αναφέρεται στα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου, ενός τίτλου της πρώτης κατηγορίας ομολόγων που θεωρούνται σημείο αναφοράς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα. Οι αποδόσεις τους θεωρούνται μέτρο για την πιστοληπτική ικανότητα μιας χώρας. Μια επιτυχής έξοδος στις αγορές θα συνιστούσε για τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και μια πολιτική επιτυχία, η οποία θα μπορούσε να τον ωφελήσει εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν το αργότερο τον Οκτώβριο. Η εφημερίδα αναφέρεται και στην επιστροφή των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα ύψους 1 δισεκατομμυρίου, την οποία θα εγκρίνει το Eurogroup στις 11 Μαρτίου εφόσον υλοποιηθούν προηγουμένως τα σχετικά προαπαιτούμενα που αφορούν στην επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και τη διευθέτηση του ζητήματος των κόκκινων δανείων. Και αυτό θα ήταν ένα σημαντικό μήνυμα εν ώψη της σχεδιαζόμενης εξόδου στις αγορές, σχολιάζει ο αρθρογράφος. Μπορεί η χώρα να μην χρειάζεται στην παρούσα φάση φρέσκο χρήμα, χάρη σε ένα αποθεματικό ύψους 26,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι ανάγκες της Ελλάδας είναι καλυμμένες τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2020. Ωστόσο, για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι σημαντικό σε τακτά χρονικά διαστήματα η χώρα να δανείζεται από τις αγορές. Για ελληνικά δεδομένα, οι όροι του δανεισμού είναι στην παρούσα φάση σχετικά ευνοϊκοί. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου υποχώρησε τη Δευτέρα στο 3,8%, όταν στο απόγειο της κρίσης στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2012 βρισκόταν σχεδόν στο 39%. Παρότι η απόδοση έχει μειωθεί έκτοτε στο 1/10, οι επενδυτές συνεχίζουν να ζητούν από την Ελλάδα τα υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με τις άλλες προβληματικές χώρες της Ευρωζώνης. Η Handelsblatt σημειώνει τέλος ότι η τελευταία έκδοση ελληνικού δεκαετούς ομολόγου χρονολογείται τον Μάρτιο του 2010. Ήταν λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση. Το κουπόνι ήταν στο 6,37%. Παρά τη μείωση της ονομαστικής αξίας έκτοτε, η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας δεν έχει ουσιαστικά βελτιωθεί.
Γεια σου Ρώτα με το μπουζούκι σου. ρούχα σου στη τρίχα. Κάθε Σαββάτο έβρισκες τα ρούχα σου στη τρίχα. Και την αχαριστία σου για πληρώμη μου είχα. Και την αχαριστία σου για πληρώμη μου είχα.
Τα λερωμένα τάπλιτα με γλυκερία. Η ώρα είναι 8 και 42 πρώτα λεπτά και ακούτε την ελληνική εκπομπή του Ράδιο Σαντρεβίλ στους 102,3 μεγακύκλους FM στέρεο στον αέρα, όπως επίσης και στα κουτιά Kodi, Roku, Android, στις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας TuneIn, Android, Google Play και πολλά άλλα, βάση φυπτώσει. Ο Μπέρνι Σάντερς και πάλι εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, μας λέει η είδηση. Απέτυχε το 2016 απέναντι στη Χίλαρη Κλίντον και τώρα θέλει να επιχειρήσει και πάλι να λάβει το χρήσμα των Δημοκρατών. Αυτή τη φορά οι συνυποψήφοι του από το ίδιο κόμμα είναι περισσότεροι με τον ίδιο αριστερό λόγο. Περισσότερα θα μας πει η Ειρήνη Αναστασοπούλου.
Ο Μπέρνι Σάντερς, κυρίες και κύριοι, χρησιμοποίησε όλα τα δίκτυα ενημέρωσης και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, δίνοντας συνεντεύξεις για να εξαγγείλει ότι αποφάσισε να βάλει και πάλι υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Ο γερουσιαστής στην πολιτεία Βερμόντ, ηλικίας 77 χρονών, διεκδίκησε ήδη το 2016 το χρήσμα με τα χρώματα των Δημοκρατικών και με αντίπαλο την Χίλαρη Κλίντον, αλλά απέτυχε. Πολλοί οπαδοί του θεωρούν ακόμα και μέχρι σήμερα ότι με αυτόν ως υποψήφιο θα μπορεί να ιτηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλοι πάλι του καταλογίζουν ότι αποδυνάμωσε την Χίλαρη Κλίντον και έτσι διευκόλυνε κατά μία έννοια τον Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές. Η ήττα του Αμερικανού Προέδρου στις επόμενες προεδρικές εκλογές είναι ο κύριος στόχος του Μπέρνι Σάντερς. Σε συνέντευξη στο CBS τον αποκάλεσε παθολογικό ψεύτη. Είναι απόλυτα αναγκαίο να ιτηθεί ο Τραμπ, είπε, επειδή είναι απαράδεκτο και καθόλου αμερικανικό να έχουμε έναν πρόεδρο που να είναι παθολογικά ψεύτης και δεν με χαροποιεί καθόλου που το λέω, αλλά είναι η αλήθεια. Έχουμε έναν πρόεδρο που είναι ρατσιστής, σεξιστής, που είναι ξενόφοβος, που είναι σε θέση να κάνει κάτι που κανένας άλλος πρόεδρος δεν έκανε στη ζωή μας, να μας διαιρέσει. Ο Σάντερς αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά ως δημοκράτης σοσιαλιστής, αλλά βέβαια με την ευρωπαϊκή οπτική γωνία, οι προγραμματικές του θέσεις προσομοιάζουν περισσότερο με αυτές ενός σοσιαλδημοκράτη. Οι αριστεροί τον έχουν αναγάγει σε ειδωλό τους. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως μαχητής των πολυεθνικών, των ασφαλιστικών οργανισμών, των τραπεζών και των λομπιστών. Κομματικά ήταν για πολλά χρόνια ανεξάρτητος, αν και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τους δημοκρατικούς. Με το προεκλογικό του πρόγραμμα κατάφερε στην προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία να εξασκήσει μεγάλη επιρροή στους δημοκρατικούς και συνέβαλε στο να κάνουν μια σαφή στροφή προς τα αριστερά. Κατά μία έννοια, αυτή η προεκλογική εκστρατεία θα είναι συνέχεια της προηγούμενης του 2016. Πολλές από τις ιδέες μου τότε, όπως η αύξηση του ορομισθίου στα $15, χαρακτηρίστηκαν ως εξτρεμιστικές, ως ακραίες και απαράδεκτες. Ξέρετε τι συνέβη αυτά τα χρόνια. Όλες αυτές οι ιδέες και πολλές άλλες θεωρούνται πολιτικά ως επικρατούσα τάση. Βέβαια, η κατάσταση εκκίνησης για τον Σάντερς θα είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι το 2016. Εκτός από τον ίδιο, έχουν βάλει υποψηφιότητα και άλλοι 11 διεκδικητές του χρήσματος των Δημοκρατικών. Οι περισσότεροι έχουν αριστερό προγραμματικό λόγο, έτσι ώστε η διαφορά να μην είναι μεγάλη. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως είπε ότι ο Σάντερς χάνει το χρόνο του. Θα δούμε τι θα κάνει. Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι, αλλά μόνο ένας θα κερδίσει στο τέλος. Ελπίζω να ξέρετε ποιος θα είναι αυτός. Thank you.
απαλλακτικά από σένα, απαλλακτικά. Και με πιο μορφή αγάπη τώρα πιαστικά. Και με πιο μορφή αγάπη τώρα πιαστικά. Απαλλακτικά από σένα, απαλλακτικά. Για να μάθεις να προσέχεις τις καλές καρδιές και να δεις πως δεν σηκώνω εγώ τις λάδιες. Απαλλακτικά από σένα, απαλλακτικά. Και με πιο μορφή αγάπη τώρα πιαστικά. Έφυγα μακριά από σένα, τώρα έφυγα. Βρήκα αγάπη που με νιώθει και ερωτεύτηκα. Βρήκα αγάπη που με νιώθει και ερωτεύτηκα. Έφυγα μακριά από σένα, τώρα έφυγα. Να προσέχεις τις καλές καρδιές και να δεις πως δεν σηκώνω εγώ τις λάδιες. Απαλλακτικά από σένα, απαλλακτικά. Και με πιο μορφή αγάπη τώρα πιαστικά.
Ήταν ο Μιχάλης Μενιδιάτης, απαλλάχτηκα από σένα, βέβαια ένας θρύλος του ελληνικού πενταγράμμου. Από ό,τι ακούω, με παίρνουν πάρα πολλοί ακροατές τηλέφωνο σήμερα και τα τραγούδια που βάζουμε αρέσουν. Και στη γραμμή έχω έναν παλιό ακροατή, πιστό ακροατή, τον κύριο...
Στο Σεντρεβίλ και μας ξέρει ο κόσμος, είχαμε το κριτικό πρόγραμμα και του είχαμε δώσει όνομα, ναι. Πάμε για Συριάννη. Απόψε έμεινα κατάπληκτος και σε υπευχαριστώ για τα ωραία τραγούδια που έβαλες και εύχομαι να συνεχίσεις, να σ' ακούμε.
Α, είχατε πρόγραμμα εδώ πέρα στο Ράδιο Σεντρεβίλ, πότε εσείς?
Ναι, είχαμε πρόγραμμα.
Πότε, ποιο είχατε, ποιο?
8 μήνες, αλλά ναι. Εγώ μετά έπαθαν άξιδα και... Ο Βασίλης μετά δεν μπορούσε, εγώ και...
Ήτανε ο Χασουράκης.
Είχε μείνει ο Κατανίκας, είχε μείνει ο Κατανίκας στη Μοσόλα.
Ναι, 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 δεν το έχω ακούσει αυτό.
Είμαι κι εγώ γραμμένος στο Σεντρεβίλ, στην κατάσταση, ότι έλαβα μέρος κι εγώ, κατάλαβες, πρόσφερα.
Είχατε το κριτικό πρόγραμμα, 8 μήνες το είχατε. Τι είχατε στο κριτικό πρόγραμμα, τι βάζετε, τι περιεχόμενο είχε?
Το Μαντινάδες πρόγραμμα λεγόταν Πάμε για Συριάννη.
Μπαντινάδες είχατε, τι είχατε?
Ναι, ναι, κριτικό Συριάννη. Λέμε, Πάμε για Συριάννη, πάμε βόλτα που λένε.
Ναι, ναι, και τι παρουσιάζετε,
ήταν
καλεσμένους?
Πάρα πολύ ωραίο, λέγαμε ανέκδοτα, λέγαμε Μαντινάδες. Ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ο κόσμος είχε ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Αλλά εγώ είπα σαν ατύχημα και είμαι μεγάλος, είμαι 87 χρονών.
Α, δεν είναι μεγάλος, είστε κριτικός? Είστε κριτικός?
Εγώ?
Ναι.
Είμαι 87 χρονών.
Ναι, είστε κριτικός όμως, από την Κρήτη είσαστε.
Ναι, είμαι κριτικός, αφού σου λέω παίζω, εγώ έπαιζα επαγγελματικό λαγούτο, έπαιζα σε γάμους, σε βαφτίσεις.
Τι λες?
Αλλά τώρα έχω πολλά προβλήματα, έχω πολλά προβλήματα.
Και εγώ είμαι κριτικός, έχω κριτική ρίζα κι εγώ.
έπαθε η ακοή μου, έπαθε το ένα μάτι, θέλω εγχείρηση για αυτά. Βλέπεις, εφορτώσαμε πολλά χρόνια πάνω μας, τι να κάνουμε.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν τα τραγούδια που βάζουμε.
Ναι, ναι.
Τι τραγούδια θέλετε?
Τα λαϊκά, Μενιδιάτης, αυτά, ωραία, ωραία. Αυτά είναι, δεν θα ξανάρθουν αυτά τα τραγούδια.
Καλά, στην Εθρίλη.
Πω, Δημήτρη, αυτά τα τραγούδια είχανε περιστάσεις. Ο Καζατζίδης εσώθηκε με τη μετανάσταση που έβγαζε τραγούδια και τρέχαν οι μανάδες και τα παίρνανε τις δίσκους και τα βάζανε και κλαίγανε που λέει η καταραμένη ξενιθιά μας.
Είναι
πήρε
το,
τα παιδιά
το ψωμί
μας,
της ξενιθιάς.
Εν τω μεταξύ συμβήκε και ο φίλος πόλεμος και ο πόλεμος, γι' αυτό εγγραφτήκανε καλά τραγούδια.
Ναι.
Αλλά σήμερα είναι παραγωγικά, λένε του τραγουδιστή.
Εμπορικά, ναι.
Κάνει συμβόλο για να μας δώσει στον χρόνο 200 τραγούδια. Έμα δεν βγαίνουν. Του δίνουν σαβούρες και από τα 200 ζήτημα να είναι τα 40 καλά.
Προσπαθούν. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, το ψωμί της ξενιτιάς. Το
ψωμί της ξενιτιάς
είναι πικρό.
Ήταν άψε όνομα φωνή.
Λοιπόν, το επόμενο για σένα, φίλε.
Ναι, η Στελάρα που λένε.
Έτσι, Στελάρα που το κάναμε το όνομα λάθος στην αρχή. Εντάξει, triple play σήμερα, triple play. Καλή ακρόαση και ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλέφωνο.
Στέλιος Καζατζίδης για...
Το ψωμί της ξενιτιάς.
Ελληνικά δεν ήξερε, ήταν Πόντιος.
Τι λες, ναι.
Τα ελληνικά του τα άμαθε από δίσκους.
Μπράβο του Στέλιο.
Ο ίδιος το λέγε.
Μπράβο του Στέλιο.
Ναι, από τον Πόντο δεν ήξερε ελληνικά καθόλου. Πολιτιακά ήξερε. Για να τα άμαθα, τα ελληνικά τα άμαθα λέει από δίσκους. Άκουγε του δίσκου και κρύβεται.
Να που μάθαμε κάτι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο σε σένα.
Ναι, okay,
γεια σας, καλή σας νύχτα.
Θα
σας
ξαναπάρω πάλι
άλλη μέρα, όποτε θέλετε,
σε άλλο πρόγραμμα.
Όποτε θέλετε, γεια σας.
Άσε καλά, Δημήτρη.
Γεια σας. Άλλα, Στελάρα, δώσε. Το ψωμί της ξενιτιάς, αφιερωμένο από μας εσάς.
Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό. Τα λεφτά που αποκτάς, τα βλαστημάς, υποφέρεις, πονάς, την πατρίδα ζητάς. Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις, μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις, πάντα μαπονιά, χωρίζεις μάνες και παιδιά. Κάνε Παναγιά η ξενιτιά να πάψει κι άλλη μάνα πια, για χωρισμό μην κλάψει κι όλα τα παιδιά στο σπίτι τους να έρθουν ξανά. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι ξερό και με δάκρυ πικρό, το έχω βρέξει κι εγώ. Πιο καλά στο φτωχικό ψωμί κελιά, παρά χίλια καλά στη σκληρή ξενιτιά. Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις, μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις, πάντα μαπονιά, χωρίζεις μάνες και παιδιά. κάνε Παναγιά. Η ξενιτιά να πάψει κι άλλη μάνα πια. Για χωρισμό μη κλάψει κι όλα τα παιδιά στα σπίτια τους να έρθουν ξανά.
Αυτός ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης που ερμηνεύει έτσι τραγούδια της ξενιτιάς. Συντονισμένοι πάντοτε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στέρεο.
On ne présente plus le restaurant Fourchette Antillaise, recommandé par tous les bons guides culinaires de Montréal. Pour un cadre somptueux et élégant, le restaurant Fourchette Antillaise vous ouvre ses portes sur un intérieur chaleureux, décoré avec goût. Ne ratez pas le super spécial du midi, du mardi au vendredi. Tous les dimanches, au buffet à volonté. Laissez-vous aller. Le restaurant Fourchette Antillaise est disponible pour toutes les occasions. Baptême, mariage, communion. Une seule adresse. 5968 Salaberry, coin Grenet, à Ville-Saint-Laurent. Informations et réservations. 514-337-9393.
Ah mon cher, c'est hop d'une relation plaisanterie. Vous goncaille dans la vente. Depuis 6 mois, on va avoir une seule visite. À son cordonnier, gueule est solide. En tout cas, moi, dans 6 mois, je suis en vente, je m'achète un pigou et un pibel caille grâce à Brady Donissin. Monsieur, c'est agent Remax. Téléphone, c'est 514-984-1474. Avec Brady, 2 temps, 3 mouvements, caille vendre, caille acheter. Recette Brady, visibilité. Slogan Brady, vendre vite, vendre bien. Ha. Ou besoin acheter caille, relais Brady, monsieur Sargent, Remax. Téléphone, c'est 514-984-1474. 514-984-1474.
Il n'est pas toujours facile de trouver un bon notaire. Et vous le savez, tout en a cherché notaire. Pour acheter caille, pour testament, etc., etc. Pendant ma palais, là, notez numéro ça. 514-318-1854. Maître Suzy Jean, notaire et conseillère juridique. Savlez du gain compétence dans la main, on pour adoption, beaucoup. Commerciaux, célébration, mariage, divorce, succession, testament, vente caille et la trier. Relèle le 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence à votre disposition.
Vous aimez le compas, la musique racine, les groupes de Montréal, les points de vue des artistes, des gens d'affaires? Un seul rendez-vous, émission Montréal sous compas, dans la nuit du jeudi au vendredi, à compter de minuit, sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Manquez pas ça, une réalisation de Montréal sous compas production, commanditaire officiel.
Salle Le Chandeau, 90-30 rue Chandeau, info 438-878-2873.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3, la radio de la diversité. Ici Dimitri Papadopoulos de l'équipe Hellénique. Je vous invite à écouter les émissions en grec les lundis, mercredis et jeudis à 20h.
Radio Centre-Ville, un carrefour de culture à l'image de Montréal.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ναυάγιο στη συνάντηση κορυφής Donald Trump και Kim Jong-un στο Ανόη. Η Βρετανική Βουλή απέκλεισε ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Δεν προτίθεται να αλλάξει πολιτική η Ρώμη παρά τις ανησυχίες της Κομισιόν για την οικονομική πορεία της χώρας. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς καν να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των επαφών τους, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ-ουν αποχώρησαν από τη Σύνοδο Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Βόρειας Κορέας στο Ανόη του Βιετνάμ. Στις σύντομες δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν θα υπάρξει στο μέλλον νέα συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Για τους λόγους του ναυαγίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε.
Βασικό αίτημα της Βόρειας Κορέας ήταν η άρση όλων των κυρώσεων, αλλά δεν μπορούσαμε να συνενέσουμε σε αυτό. Η βορειοκορεατική πλευρά ήταν πρόθυμη να ξεκινήσει την αποπυρηνικοποίηση όπως εμείς ζητούσαμε, ωστόσο δεν μπορούσαμε ως αντάλλαγμα να άρουμε όλες τις κυρώσεις. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και θα δούμε τι θα προκύψει. Στην παρούσα φάση όμως έπρεπε να αποχωρήσουμε.
Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σάλο έχει προκαλέσει η κατάθεση του επί μια δεκαετία δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν, ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην οποία κατηγόρησε ανοιχτά τον Αμερικανό Πρόεδρο για απάτη και ρατσισμό. Παράλληλα, επέρριψε στον Ντόναλντ Τραμπ σειρά παραπτωμάτων ηθικού αλλά και νομικού χαρακτήρα, τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν στο μέλλον πρόβλημα στον Αμερικανό Πρόεδρο. Όρους για την παράταση της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντησή του με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ χθες στο Παρίσι. Η Άγγελα Μέρκελ, ωστόσο, δεν φαίνεται να υιοθετεί την σκληρή στάση του Γάλλου Προέδρου, καθιστώντας σαφές ότι αποδέχεται την παράταση των διαπραγματεύσεων, εφόσον έως τις 14 Μαρτίου δεν έχει λυθεί το πρόβλημα των συνόρων με τη Βόρεια Ιρλανδία. Σε συνεδρίαση του Βρετανικού Κοινοβουλίου χθες έγιναν αποδεκτές από την πλειοψηφία των βουλευτών δύο σημαντικές προτάσεις που θα καθορίσουν από εδώ και στο εξής την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Από το Λονδίνο, η Μαρία Καστρισιανάκη.
Με ευρύτατη πλειοψηφία και ομοφωνία πέρασαν δύο σημαντικές για την πορεία του Brexit τροπολογίες στη Βουλή των Κοινοτήτων. Με τη στήριξη της κυβέρνησης πέρασε η πρόταση της βουλευτήνας των εργατικών, η Βετ Κούπερ, για παράταση του άρθρου 50, εφόσον έως τη 14η Μαρτίου δεν έχει βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα του backstop της εγγύησης ανοιχτών συνόρων στην Ιρλανδία. Με την υπερψήφιση της τροπολογίας Κούπερ, ουσιαστικά αποκλείεται η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίχως συμφωνία. Η δεύτερη σημαντική τροπολογία αφορά στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Παράλληλα, οι βουλευτές απέρριψαν πρόταση του Εργατικού Κόμματος που αφορούσε στη μόνιμη συμμετοχή της χώρας στην Τελωνιακή Ένωση. Η απόρριψη οδήγησε σε επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Τζέρεμι Κόρμπιν, με την οποία αυτός τάσεται δημοσίως υπέρ νέου δημοψηφίσματος. Μετά τις νέες εξελίξεις και με ενισχυμένο το οπλοστάσιό της, η Τερίζα Μέι ελπίζει να τα βρει με τις Βρυξέλλες, που δεν φαίνεται να είναι αντίθετες στο θέμα της παράτασης. Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη για την Deutsche Welle.
Παρά την ανησυχία με την οποία βλέπει τις οικονομικές εξελίξεις στην Ιταλία η Κομισιόν στον απολογισμό της για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, η Ιταλική κυβέρνηση δεν φαίνεται διατηθειμένη να αλλάξει την πολιτική της, κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές που υποσχέθηκε προεκλογικά. Από τη Ρώμη, η Αθανασία Σιγκελάκη.
Η Ιταλία δεν αλλάζει κατεύθυνση. Τα μέτρα μας δεν μπλοκάρουν την ανάπτυξη. Με τις κινήσεις μας θέλουμε να βγούμε από την κρίση η οποία πλήττει όλη την Ευρώπη, λένε τα πέντε αστέρια. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε προσθέτει: «Είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι να δράσουμε» και τονίζει ότι η κύρια προτεραιότητα είναι η κοινωνική συνοχή. Ουσιαστικά, η Ρώμη υπερασπίζει το εισόδημα του πολίτη που θα αρχίσει να δίδεται την άνοιξη. Πολλοί σχολιαστές όμως θεωρούν ότι ο μηχανισμός αυτός για έβρεση εργασίας είναι δύσκολο να λειτουργήσει. Υπάρχει τέλος και το θέμα των έκτακτων οικονομικών μέτρων. Η κυβέρνηση συνεχίζει να διαψεύδει ότι θα χρειαστούν, αλλά οι αναλυτές τα θεωρούν πλέον σχεδόν βέβαια και πιστεύουν ότι θα ανακοινωθούν την τελευταία στιγμή. Από τη Ρώμη για την Deutsche Welle, Αθανασία Σιγκελάκη.
Ανησυχία σε διεθνές επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί η κρίση στις σχέσεις Πακιστάν και Ινδίας που ξέσπασε πριν λίγες μέρες με αφορμή επίθεση Ινδικών μαχητικών στο έδαφος της γειτονικής χώρας. Προσπάθεια αποκλιμάκωσης θεωρείται η ανακοίνωση του Ισλαμαμπάτ να αφήσει αύριο ελεύθερο τον πιλότο Ινδικού μαχητικού που καταρρίφθηκε από πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις. Στο μεταξύ, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μετακινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων και ανταλλαγή πυρών στα σύνορα της αμφιλεγόμενης περιοχής του Κασμίρ, μήλο της Έριδας, εδώ και δεκαετίες, μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Ακραία καιρικά φαινόμενα σαρώνουν τις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο το Σαν Φρανσίσκο. Μετά από πολυήμερες βροχοπτώσεις υπερχείλησε ο ποταμός Ράσιαν και οι αρχές ασφαλείας ζήτησαν από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς το διάστημα από το Κουρού της Γαλλικής Γουινέας οι 6 πρώτοι δορυφόροι της αμερικανικής εταιρείας OneWeb, η οποία υπόσχεται τη δημιουργία δικτύου με φθηνό ίντερνετ σε διεθνές επίπεδο με εκατοντάδες δορυφόρους. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στην τελική ευθεία εισέρχεται από σήμερα ο εορτασμός του καρναβαλιού, κυρίως στη Δυτική Γερμανία, με τη συμβολική παράδοση του κλειδιού των πόλεων από τους δημάρχους στους καρναβαλιστές. Τα μέτρα ασφαλείας σε πόλεις όπως η Κολονία και το Ντίσσελντορφ είναι δρακόντια. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Γερμανικά οπλικά συστήματα παίζουν στον πόλεμο της Ιεμένης πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, αποκαλύπτει η ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα στην οποία συμμετέχει η Deutsche Welle. Το Βερολίνο δηλώνει ωστόσο άγνοια. Μιλώντας στο μικρόφωνο της Deutsche Welle, ο Υπουργός Οικονομίας Peter Altmaier δήλωσε: «Δεν γνωρίζω τίποτα σχετικό. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βερολίνο συμφώνησε σε ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων αναφορικά με τις εξαγωγές όπλων σε χώρες που εμπλέκονται σε πολεμικές σειράξεις. Μέχρι στιγμής δεν έχω καμία σχετική πληροφορία». Στις εν λόγω χώρες ανήκουν Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι οποίες προμηθεύονται όπλα από τη γερμανική πολεμική βιομηχανία και ας εμπλέκονται στον πόλεμο στην Ιεμένη που ξεκίνησε το 2015. Από φωτογραφικό υλικό και βίντεο που είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο ίντερνετ, όπως στο Twitter, το YouTube και το Google Earth, είναι εμφανές ότι πολλά από τα όπλα στην Ιεμένη είναι γερμανικής κατασκευής. Δημοσιογραφική ερευνητική ομάδα με τη συμμετοχή της Deutsche Welle, της δημόσιας τηλεόρασης του ARD, του περιοδικού Stern, ειδικών του Ολλανδικού Lighthouse Reports και του δικτύου Bellingcat, συγκέντρωσε πλήθος αποδείξεων για τη χρήση γερμανικών οπλικών συστημάτων στις εθωπραξίες στην Ιεμένη σε ξηρά, αέρα και θάλασσα. Στην κυβερνητική συμφωνία, στην οποία κατέληξαν οι κυβερνητικοί εταίροι στο Βερολίνο στις αρχές του 2018, αναφέρεται ότι σταματούν οι εξαγωγές όπλων στις χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο της Ιεμένης. Μόνο όμως μετά τη δολοφονία του αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη τον Οκτώβριο του 2018, το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι παγώνουν οι εξαγωγές όπλων στην Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή όμως, οι εξαγωγές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συνεχίζονται. Η κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης Ταβακόλ Καρμάν από την Ιεμένη κάλεσε μεταξύ άλλων και τη γερμανική κυβέρνηση να σταματήσει τις εξαγωγές όπλων στις εν λόγω χώρες. Απευθύνω έκκληση σε όλες τις χώρες της Δύσης να σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων σε Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί συμβάλλουν καθημερινά στην επιδείνωση της κατάστασης του πληθυσμού στην Ιεμένη.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
τρέλα να ακούς σαν τα δάδε. Κι από γέφυ ζαλισμένη χορευάνη
και αναπανάληπτος Μανώλης Αγγελόπουλος. Πέντε Έλληνες στον Άδη. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM με καλές παλιές επιτυχίες, τραγούδια που έχετε αγαπήσει και έχουμε τραγουδήσει, τραγούδια που μας πάνε σε άλλες πιο ευχάριστες έτσι εποχές, που ήταν τα πράγματα κάπως έτσι, πιο χαρούμενα, πιο απλά, πιο καλύτερα έτσι. Ο Ζάεφ λέει, είμαι Μακεδόνας από τη Βόρεια Μακεδονία. Να τα μας. Συνέντευξη στην Deutsche Welle παραχώρησε ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ. Μεταξύ άλλων δηλώνει ότι είναι Μακεδόνας και λέει ότι η φιλία με τον Αλέξη Τσίπρα θα κρατήσει έως το τέλος της ζωής του. Και γιατί όχι, αφού βρήκε τον προδότη, γιατί όχι. Θα τον χαρεί. Περισσότερα από τον Στέφανο Γεωργακόπουλο της Deutsche Welle.
Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ παραχώρησε συνέντευξη στην Deutsche Welle, η οποία δόθηκε στον δημοσιογράφο Μπάχρι Κάνη για το Σλαβομακεδονικό πρόγραμμα στο περιθώριο της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια. Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που δέχθηκε ο Ζόραν Ζάεφ αφορούσε τη μετονομασία της χώρας του. «Γεννηθήκατε ως Μακεδόνας. Πείτε μου, πώς νιώθετε όταν πρέπει να πείτε σε κάποιον ότι είστε από τη Βόρεια Μακεδονία?» ήταν το πρώτο ερώτημα του δημοσιογράφου της Deutsche Welle. Παραμένω Μακεδόνας. Είναι σημαντικό για εμένα ότι η Ελλάδα αποδέχθηκε ότι μπορούμε να αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας όπως αισθανόμαστε. Είμαι ένας Μακεδόνας και είμαι ένας Μακεδόνας από τη Βόρεια Μακεδονία. Από ολόκληρη την περιοχή της Μακεδονίας, εμείς είμαστε το βόρειο κομμάτι. Υπάρχει ένα νότιο κομμάτι στην Ελλάδα, ένα ανατολικό στη Βουλγαρία, ακόμα και ένα μικρό κομμάτι στην Αλβανία. Έχουμε κάνει έναν γεωγραφικό διαχωρισμό, επομένως αυτή η λύση είναι δίκαιη. Αλλά μιλάω μακεδονικά. Είμαι Μακεδόνας. Απαντώντας σε ερώτηση για τις έντονες επικρίσεις της αντιπολίτευσης στα Σκόπια, ο Ζόραν Ζάεφ υποστηρίζει ότι ο συμβιβασμός που βρέθηκε με την Ελλάδα ήταν ο καλύτερος δυνατός. Ούτε υπάρχει καλύτερη λύση, ούτε την πρότεινε κανείς. Η αντιπολίτευση δεν κατέθεσε εναλλακτική λύση. Με προσέβαλαν με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς για πολιτικούς λόγους, μου επιτέθηκαν, ισχυρίζονταν ότι θα αφανιστούμε ως έθνος. Εδώ σήμερα, στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, όχι μόνο υπάρχουμε, αλλά και αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα για την επίλυση προβλημάτων. Αναφερόμενος στη φιλική σχέση που διατηρεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο Ζόραν Ζάεφ τόνισε. Νομίζω ότι έχουμε χτίσει μια υπέροχη φιλία με τον Αλέξη, η οποία θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Ελπίζω ότι οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας και οι πολίτες της Ελλάδας θα οικοδομήσουν μια παρόμοια σχέση. Ελπίζω ότι ακόμα και η αντιπολίτευση στις δύο χώρες θα οικοδομήσει μια τέτοια φιλία, αν και φαίνεται ότι ήδη το έχουν κάνει. Υιοθέτησαν μια παρόμοια ανεύθυνη προσέγγιση για πολιτικούς λόγους, μόνο και μόνο λόγω των εκλογών, προεδρικές στη χώρα μας, ευρωεκλογές και βουλευτικές στην Ελλάδα. Αν τύχει να αποχωρήσουμε εγώ και ο Τσίπρας και αν έλθει στην εξουσία η σημερινή αντιπολίτευση, θα συνεχίσουν να οικοδομούν τη φιλία, γιατί αυτό είναι καλό και για τις δύο χώρες.
Πάνω κάτσε κάτω, όλο με διατάζες και τη γνώμη τη δική μου ούτε τη λογαριάζες. Μου λέγες το άσπρο μαύρο και το μπλε για κοκκίνο και δεν έδειχνες για μένα μια σταλιά φιλοτιμό. Σήκω πάνω κάτσε κάτω, και βλαστήμησα την ώρα που σ' αγάπησα, ως που έγινα θηρίο και επαναστατήσα. Πάνω κάτσε κάτω, έκανες την πλακά σου και με χίλια παρακάλια μου δίνες τα χαδιά σου. Μια μεγάλη τυραννία ήταν η αγάπη σου, τώρα φεύγω και στον τοίχο χτύπα το κεφάλι σου. Σήκω πάνω κάτσε κάτω, σήκω πάνω κάτσε κάτω, όλο με διατάζες και τη γνώμη τη δική μου ούτε τη λογαριάζες.
Ήταν ο Πάνος Γαβαλάς, σήκω πάνω κάτσε κάτω. Το Ναυτάκι του Ατλαντικού πήρε τηλέφωνο και αντί να τον βγάλω στον αέρα το κλείσα. Για ξαναπάρε Ναυτάκι του Ατλαντικού. 514-495-1540. Λάθος κουμπιά πάτησα και σε έκλεισα. Για πάρε, να τον εδώ, για κάτσε τον κόσμο να μιλήσουμε τώρα. Εδώ. Σας ακούω, έλα, σε έκλεισα κατά λάθος, συγγνώμη. Σε ακούω, με στον αέρα είσαι.
Παλό, Δημητρική.
Για πες.
Συγχαρητήρια, Λεβέντη μου, για τις ωραίες εκπομπές που κάνεις. Του δώσες και κατάλαβε το ράδιο Σεντρεβίλ τι θα πει Ελλάδα.
Αναστέναξη και ωραία, να το κατάλαβα.
Να λιώσουν οι πάγοι, όχι τίποτα άλλο.
Έτσι, να κάνουν τα κάρβουνα, λέγει ο Παπαδόπουλος ο Βασίλης ο πατέρας μου. Θυμάσαι.
Γεια. Το Βασίλη το Γαλάτι, θέλω να το αφιερώσω ένα τραγούδι που λέει, που παίζει ωραία μουσική ο Γκοφίνγκερ, το «Δεν σε πιστεύω» του Καζατζίδη.
Δεν σε πιστεύω.
Πιστεύω του Καζατζίδη. Είναι και ένα άλλο με τα χνάρια.
Καζατζίδη, για δούμε. Τα χνάρια, πώς λέγεται αυτό, είπες.
Τα χνάρια, ναι.
Ποιανού είναι αυτό?
Του Καζατζίδη ή του Αγγελόπουλου.
Πάρε τα χνάρια που λέει.
Ναι, πάρε τα χνάρια.
Αυτό το αφιερώνει σε ποιον. Πάρε τα χνάρια μου, Καζατζίδη.
Πάρε τα χνάρια μου.
Και δεν μου λες πόσα χρόνια ακούς ράδιο Σαντρεβίλ. Την αρχή.
Είχαμε κάνει διακοπή παλιά, αλλά τώρα που μπήκες εσύ μας τα ξεσκούριασες όλα, λιώσαν οι πάγοι τα πάντα.
Θα σου πω. Εμείς είχαμε και με τα μεσονύχτιο πρόγραμμα, αν θυμάσαι.
Το
95-96 και τέτοια βάζαμε. Έτσι, λαϊκά, λαϊκούρα. Δεν μας άκουγες από 2 μέχρι το πρωί.
Είχανε
Όλα τα ταξί ακούγαν τώρα. Μην πεις δεν άκουγες στο ταξί.
Πολλοί Έλληνες ήταν δυσαρεστημένοι, να σου μιλήσω ειλικρινά. Πολλοί Έλληνες δεν ήταν happy με τις εκπομπές και σταματήσαμε να σας ακούμε.
Καλά, εντάξει. Αλλά με τις δικές μας δεν σας αρέσουν.
Τα πράγματα αλλάζουν.
Καλά, εντάξει. Όλοι καλοί χωράνε. Όλα χωράνε. Σας επέρι ευχαριστώ για την αγάπη σας.
Ο Μαργαρίτης, ο Μαργαρίτης λέει: Ελλάδα είναι μία.
Έτσι. Αυτό πέσω στον Τσίπρα.
Το γράφεις, ναι. Ελλάδα είναι μία.
Λοιπόν, σε χαιρετώ και το επόμενο τραγούδι αφιερώμενο από σένα σε εμάς.
Έγινε, ευχαριστώ.
Γεια σου, γεια σου. Να είστε καλά. Ωραίος. Στέλιος Καζαντζίδης από το δίσκο «Οι μεγαλύτερες επιτυχίες». Πάρε τα χνάρια μου. Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίλ στους 102,3 μεγακύκλους σε ισχύ 2100 βατ.
Πάρε τα χνάρια που αφήσαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Άντι λαλούν οι ρεματιές όταν ανάστεναζω κι απ' την καρδιά μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Καρδιές όταν αναστενάζω κι από τα στήθια βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς.
Ένα πολύ δυνατό τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι, μπράβο Ναυτάκη, ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό το ευχαριστήθηκα, όπως και σας άλλωστε. Και βάζουμε την τελευταία μας είδηση για σήμερα, διότι πρέπει να κλείσουμε και το πρόγραμμα μας σήμερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε το Ράδιο Σαντρεβίλ στους 102,3 FM στέρεο και εμένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Και να πούμε την τελευταία μας είδηση πριν κλείσουμε, ότι ο Τραμπ επιζητεί συμφιδίωση για το τείχος. Επί 82 λεπτά ο Αμερικανός Πρόεδρος ξετύλιγε στο Κογκρέσο τις προτεραιότητές του στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Κινήθηκε σε γενικές γραμμές σε συμφιλιωτικούς τόνους, εμένοντας ωστόσο στην οικοδόμηση του τείχους. Περισσότερα από την Ειρήνη Αναστασοπούλου, αλλά πριν το βάλουμε αυτό, να σας καληνυχτήσω και να σας επιθυμίσω να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Σαντρεβίλ κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 έως και τις 9.30 το βράδυ. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να είστε καλά. Γεια σας. Αντίο πατέρα. Bye bye. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω, ε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε την Ειρήνη Αναστασοπούλου από την Deutsche Welle και να κλείσουμε έως την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας. Bye bye.
Ήταν μια πολύ αναμενόμενη ομιλία αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, κυρίες και κύριοι, για την κατάσταση του έθνους που εκφώνησε πριν λίγες ώρες ενώπιον του Κογκρέσου. Έβγαλε ειδήσεις σε ορισμένα σημεία, σε άλλα έμεινε στην πεπατημένη, αλλά γενικά κινήθηκε σε ήπιους τόνους.